Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs rīt dosies reģionālajā vizītē uz Cēsīmlēru novadu uzņēmējiem un pilsētas vadību pārunāt uzņēmēju darbības aktuālos jautājumus, kā arī diskutēt par Latvijas ekonomikas attīstības tendencēm un valsts atbalstu ekonomiskās aktivitātes palielināšanai Vidzemes reģionā. Kopā ar ministru vizītē dosies ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns. Ir izvirzītas vairākas hipotēzes par to, kā 10 Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņi un viens treneris varētu būt inficējušies ar COVID-19, tomēr neviena no versijām pagaidām nav apstiprināta. Par to pavēstīja slimību profilakses un kontrolas centra speciālists Jurijs Perevoščikovs. Pašreizējā epidemiologu prioritāte ir pārliecināties, vai infekcija skārus tikai izglītības iestādes grupu vai visu skolu kopumā. Tādējādi sākumā tiks sagaidīt testēšanas rezultāti, lai jau pēc tam varētu raudzīties uz notikušo plašākā mērogā. Vācijā šodien reģistrēts augstākais jaunu koronavīrus gadījumu skaits 3 mēnešu laikā, par to pavēstīja Valdības infekcijas slimību institūts. Aizvadīto 24 stundu laikā Roberta Koha institūts reģistrējis 1045 jaunus inficēšanās gadījumus, un tā ir pirmā reize kopš 7. maija, kad šis skaitlis pārsniedz 1000. Kopš epidēmijas sākuma kulminācijas punkts tika sasniegts aprīļa sākumā, kad Vācijā katru dienu tika reģistrēta vairāk nekā 6000 jaunu inficēšanās gadījumu ar COVID-19 vīrusu. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko nolēmis uzaicināt Krievijas un Ukrainas prokurorus, lai apspriestu Baltkrievijā aizturēto Krievijas algotņu likteni. Par to ziņo valsts mediji. Ja prokurori šo uzaicinājumu nepieņems, Baltkrievijas varas iestādes vienpusē izlems, kā rīkoties. Tā tiekoties ar augstrangu amatpersonām, paziņoja Lukašenko. Kā ziņots, Baltkrievijā pagājušajā nedēļā tika aizturēti 33 Krievijas pilsoņi, kuri tiek apsūdzēti terora aktu gatavošanā.